Salam farum telpul. Ni vitaina se ti vovela elke. Naton Davida maskila. Sambatra ny olona izay voavela ny heliny sy voasarina ny fahotany. Sambatra ny olona izay tsy isain'i Jehovah elika ary tsy misy fitaka ny fanahiny. Raha nangina aho, dia nialany ny taolako rehetra noho ny fitarainako mandrakariva. Fa efa navesatra tamiko andro manalina ny tananao. Niova ny fahatanjahako toy ny azo ny fahamainana amin'ny lohataona. Ny fahotako nambarako taminao, ary ny heliko tsy manafeniko. Hoy izaho, iaiky ny fahadisoako amin'i Jehovah aho, ary ianao dia namela ny heliko ny fahotako. Izany no aoka hivavahany tsara fanahy rehetra aminao amin'izay andro hahitananao. Eny tokoa, na dia tondraka aza ny rano be, tsy hahatratra azy izany. Ianao no fiereko, miaro ahy tsy ho azo ny fahoriana ianao, fiobim-pamonjena no ahodidinao ahy. Hanome sainanao sy hampianatra anao izay lalakaleanao aho, hitsinjo anao ny masoko ka hanolotsainanao aho. Aza manahaka ny soavaly na ny ampondra tsy manan-tsaina, vy sy lambiridy no haingo fihazonana azy, fa tsy mety manakaiky anao izy. Be ny fanahitaina ny ratsy fanahy, fa izay matoky an'i Jehovah kosa dia ho hodidinin'ny famindram-po. Mifalia amin'i Jehovah ary ravoravo ianareo olo-marina, ary miobi ianareo mahitsy fo rehetra.